Dragi Farani, tudi dragi pred TV ekrani, lepo vas pozdravljam v imenu Župnije in kraja iz Nakla na Gorenjskem. Odprl se nam je mesec oktober, mesec rožnega venca. Zato ne bo danes tudi misel nedelje posvečena molitvi rožnega venca. Pred leti sem bral lep sestavek z naslovom Če Boga ni, se takrat, ko je hudo, vse stemni. Neka medicinka je pisala, spremljala sem umirajočo bolnico. Rak jo je popolnoma obvladal in je hudo trpela. Veliko je premolila. Rekla je, ni me strah, ker vem, kam grem. Grem k usmiljenemu Bogu, ki me bo sprejel v svoje naročje. Pri Bogu bom še vedno molila za vas. Zaradi napredovanja bolezni potem ni več mogla dolgo zbrano moliti. Noč in dan je držala v rokah rožni venec in se ga krčevito oklepala, ko je bila bolečina najhujša. Rožni venec je bil njeno najmočnejše orodje v premagovanju bolezni in tesnobe. Zaradi poslabšanja bolezni kak dan ni mogla zmoliti niti Oče naša. Rekla je, dobro je, če človek moli takrat, ko je za to še čas. Bolezen mi jemlje zbranost in moč. Po smrti je ostal njen obraz svetal, čutila sem, da je Božjem naročil. Naučila me je, da je molitev dihanje duše in zato reden dotok luči in moči. Pokojni papež Janez Pavel II. Je zapisal, ritem dihanja duše v rožnem vencu pospešuje vztrajnost klicanja, da bi Jezus sam postal dih in duša in vse našega življenja. Smo v mesecu oktobru, mesecu rožnega venca. Morda bomo v tem mesecu zmolili kak rožni venec več, kot bi ga sicer za žive in mrle domače, za prijatelje, za svojo družino, za narod, za cerkev. S čim se lahko svojih umrlih staršev spomnimo ali pa se jim oddolžimo, bolj ko s tem, da skupno v cerkvi ali morda sami izmolimo rožni venec za nje. Če so v večnosti, se jih hvaležno lahko dotakne samo še dih molitve in pa dobrih del. Koliko življenj je izmoljenih po skritih rožnih vencih ljudi, ki jih morda nikoli ne bomo poznali? Koliko ljudi je rešenih zaradi vztrajne molitve po samostanih? Koliko duhovnih poklicev je izmoljenih zaradi darovanja, trpljenja številnih bolnikov in pa invalidov? Tega ne bomo nikoli izvedeli. Verjemimo pa, da je molitev učinkovito zdravilo za številne rane življenja. Kaj vse si mi včasih v svojih težavah življenja zmanevriramo, pa splaniramo, naredimo, da bi se izvlekli iz hudega? Je pametno, če smo okretni. Bi bilo pa tudi pametno, če bi svojo iznajdljivost podkrepili še z Božjo pomočjo molitve. Tistih 20 minut rožnega venca v Božjem miru, z Božjo pomočjo, kateri se priporočimo, lahko naš problem postavi na popolnoma druge noge. Tako kot je imel navado reči pokojni škof Rožman, stvari se z Božjo pomočjo urejajo same od sebe, pustimo jim čas. Treba se je povzeti čas in moliti. Pokojni papež Janez Pavel II. Je spet zapisal, mnogotere skrbi sem položil v molitev rožnega venca in v njej vedno prejel okrepčilo in tolažbo. Naj nas ne moti navidezna enoličnost molitve in pa ponavljanje zdravih Marij. Vse naše življenje bolj ali manj sestavljeno iz ponavljanj in klišejev, v katerih se pa počutimo varne. Počutimo se tako varne tudi v tej molitvi. Je Marijina, je preizkušena, je preprosta, predvsem pa Marijina. Prek angelovih pozdravov Mariji, prek zdravih Mariji, trkamo na Marijino srce, ona pa v našem imenu na Jezusovo. Rožni venec se moli po naših cerkvah redno dnevno pred mašami. Ali se ne bi morda pridružili skupini teh molivcev in molivk, ki nad našo deželo kličejo blagoslov? Morda ob nedeljah popovdne pri blagoslovih ali češčenja pred najsvetejšim v prvih petkih in še kdaj. Ob rožnem vencu se mi je nabralo kar nekaj utrinkov. Ko sem malo nazaj pri veruku otrokom rekel, da je škoda, ker se po domovih zvečer tako malo moli, je rekla tretješolka, pri nas doma pa vsak večer molimo 10 rožnega venca. To je tej družini zagotovo v blagoslov, miru doma, otrok, zdravja in življenjskega uspeha. Ohraniti družino tudi z molitvijo. Rožni venec je razberljiv simbol, na primer v vozilu. Ko v križišču pred kom ali za kom čakam zeleno luč, vem, da se mu je pogled skozi moje zadnje steklo ustavil na visečem rožnem vencu na notranjem ogledalu, ker se tudi meni pogled ustavi na vozilu pred menoj, če ima obešen rožni venec. Vedno sem vesel tistega voznika ali voznice, ker se počutim, da sva iste gore list, zaupava v isto smer. Rekel mi je nekdo, pa tudi sam tako čutim, da odkar ima v avto obešen rožni venec, vozi pametneje in obzirneje, ker bi ga bilo sram, da bi svojim razberljivim krščanskim znamenjem bil na cesti v spotiko, grobost in sorovost. Naj se nam, kristjanom, naj ne bi bilo vseeno, kakšne priče smo svetu, tudi z rožnim vencem. Gregor Čušin je nekoč zapisal, kako ga moti, ko vidi vozilo parkirano na zelenici, ali na pločniku, ali na počez, da zraven nihče več ne more, notri od ogledala pa visi rožni venec. Nekaj se ne sklada. Če že imamo rožni venec, naj se ta ujema s Kristusovo in Marijino čednostjo, tudi obnašanja. Rožni venec je na žalost nekaterim lahko tudi amulet, čarodejna stvar. 20 nazaj mineva od vojnega spopada na Hrvaškem. V župniji, kjer sem bil prej, je bilo veliko Hrvatov. Povedali so mi, kako so hrvaški vojaki prav simbolno nosili okrog vratu rožne vence. Mnogi z iskreno vero v Božjo pomoč za preživetje, nekateri pa zaradi mode. In je bil ob njihovem obnašanju rožni venec na njih nekaj smešnega. Škoda. Lahko je rožni venec veliko znamenje na steni obiskovalcem. Včasih je visel ob vratih v hiši, kot se je reklo, dnevni sobi. Hišni oče se ni daleč stegnil, ko ga je zvečer vzel v roke. Lahko pa je rožni venec tudi kamuflaža. Slišal sem, da se je v prastari Jugoslaviji hvalil nek ljubljanski obrtnik, da si je v želji, da bi v cerkvi dobil delo, zavil rožni venec v robec, naredil se je nahodnega, potegnil ven robec in pred škofove noge je padel rožni venec. In s kakšno simpatijo, da ga je baje pogledal škof, je rekel, zelo verjeten dogodek. Nam naj bi rožni venec bil orodje, Božje orodje. Znanec mi je rekel, da si je iz Rima prinesel lep rožni venec, steklena zrna je imel ostra, zdaj z leti pa niso več ostra, kar pomeni, da jih je s prsti z molitvijo izgladil in tega je najbolj vesel. Kristjani, če nam bo rožni venec dolgočasen, si ga lahko malo skrajšamo, pa ne s tem, da bi Marije zdrave črtali. Način molitve rožnega venca bi pa lahko spremenili. Naprimer, kako bi bilo, če bi prva desetka bila izmoljena za žive in umrle starše in sorodnike in bi na njem zdravo Marijo mi mislili. Potem druga desetka za tiste, ki smo jim v življenju škodili, za zgledom in pa dejanjem, naj bodo blagoslovljeni. Potem tretja desetka za mir v naši okolici, v soseski, v našem domu. Četrta desetka za mir v svetu, da bodo naši otroci preživeli. Bog ve, zakaj naj bi bila peta desetka. Šesta desetka je ponavadi za duše v vicah. Tak rožni venec z mislimi na tiste, za katere molimo, kar hitro mine. Kot je rekla prej omenjena bolnica, dobro je, če človek moli takrat, ko lahko in je za to še čas. Lahko pride čas, ko moliti ne boš mogel. Ali boš dementen, raztresen, živčen ali zares hudo bolan. Ali pa, če v življenju nisi molil, ti bo duša postala otrpla. in ti za molitev, za pogovor z Bogom je nastal na nebo. Potem bo škoda. Tisto bomo molili, ko bomo stari, ne bo pametno.